Selamat pagi. Marilah kita membuka Alkitab kita di kitab 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Pagi ini kita akan melihat di ayat 13 sampai 18. Minggu ini kita membaca beberapa bagian dari Kisah Para Rasul, juga beberapa ayat dari 1 Korintus, juga membaca semua kitab 1 Tesalonika. Tetapi saya pikir pagi ini apa yang akan kita lakukan, meskipun kita akan melihat sedikit bagian yang lain 1 Tesalonika, saya pikir apa yang akan kita lakukan adalah hanya benar-benar berkonsentrasi pada 6 ayat dalam pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Seperti yang kita pikirkan, raja yang akan datang dan gerejanya yang pasti. Seorang raja yang akan datang dan gerejanya yang pasti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sangat berterima kasih untuk firman-Mu, dan pada saat yang sama, kami sangat bergantung pada roh-Mu untuk membantu kami ketika kami mendengarkan khotbah dan ketika kami mendengar firman-Mu. Maka kami berdoa dalam ketergantungan kami kepada roh-Mu dan meminta agar semua yang ada di seluruh ruangan ini, supaya Engkau mengusir semua gangguan, mengusir kesalahpahaman, dan supaya Engkau mengisi hati kami dengan roh-Mu, dengan kasih dan kerinduan kepada Kristus yang adalah juru selamat kami yang telah datang dan yang akan datang lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ketika saya mempelajari bagian ini minggu ini dan semua penekanan pada kebangkitan dan kedatangan Kristus, pikiran saya kembali lagi dan lagi kepada kisah John Patton. Banyak dari saudara telah mendengarnya sebelumnya. Mungkin lebih dari orang lain, John Piper telah membuat kisahnya menjadi terkenal di zaman kita. Tapi benar-benar sangat baik kalau kita bisa menangkap inti dari teks ini dan benar-benar merupakan dorongan yang menggerakkan di belakang kehidupannya dan di belakang orang-orang Kristen selama berabad-abad. John Patton adalah seorang misionaris ke Kepulauan Pasifik Selatan yang dikenal sebagai New Hebrides. Dia ada di sana dari tahun 1858 sampai tahun 1905. Hampir 50 tahun di Kepulauan Pasifik Selatan dikenal sebagai New Hebrides. Selama dia berada di sana, meskipun segala macam oposisi, meskipun faktanya bahwa nyaris tidak ada saksi Kristen apapun ketika ia tiba di pulau tersebut, tetapi pada saat ia meninggalkan pulau tersebut, hampir seluruh pulau di mana dia tinggal telah datang kepada Kristus. Tetapi bagi mereka yang mengenal kisah John Patton, kita tahu bahwa untuk sampai ke sana itu tidak mudah. 19 tahun sebelum Patton berlayar ke New Hebrides, pada tahun 1839, para misionaris Kristen pertama, John dan James Harris, mendarat di New Hebrides dan dalam beberapa menit akan sampai ke pantai, mereka dibunuh oleh penduduk asli di sana dan mereka dimakam. Dan begitulah ketika Patton, yang telah menjadi seorang penginjil yang sukses dalam zamannya, ketika 19 tahun kemudian ia mengusulkan kepada sekelompok penginjil yang berkumpul di suatu pertemuan khusus, ketika ia mengusulkan untuk kembali ke New Hebrides sebagai seorang misionaris, ia ditanggapi dengan penolakan keras dan lawan yang kaku. Ada seorang pria yang disebutkan John Patton dalam autobiografinya, seorang pria yang bernama Mr. Dixon. Dia adalah yang paling tua di antara orang-orang di kelompok tersebut, dan dia berbicara seperti apa yang orang lain pikirkan. Seperti Patton yang telah menyusun rencana untuk pergi sebagai misionaris ke New Hebrides, Pak Dixon menanggapi dengan mengatakan, "Para kanibal, kamu akan dimakan oleh kanibal-kanibal itu. Respon yang cukup masuk akal, bukan? Tetapi inilah yang dikatakan Patton, salah satu kutipan yang paling saya sukai. Maksud saya, ini hanya semacam kutipan yang hebat sekali. Patton mengatakan hal ini, Mr. Dixon, Anda akan maju dalam beberapa tahun dari sekarang, dan kemungkinan Anda sendiri akan segera dibaringkan di dalam kuburan dan akan dimakan cacing-cacing. Saya mengaku kepada Anda bahwa jika saya dapat hidup dan mati karena melayani dan menghormati Tuhan Yesus, itu tidak akan membuat perbedaan bagi saya apakah saya dimakan oleh kanibal atau cacing. Tetapi pada hari mulia nanti, tubuh kebangkitan saya akan naik sejauh Anda dalam rupa penebus kita yang bangkit. Sekedar tambahan, bisakah saudara membayangkan bagaimana perasaan Mr. Dixon pada saat itu? Dan benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi. Maksud saya, apa yang Anda katakan tentang hal itu? Nah, bila Anda bicara seperti itu, maksud saya, ini adalah semacam tekuk lutut secara teologis. Benar-benar tidak ada tempat lain untuk pergi setelah saudara mengatakan bahwa tubuh kebangkitan saya akan naik sejauh saudara. Dan saya ingin saudara mendengar itu, dan kemudian selain itu saya ingin menempatkan tiga kutipan yang saya temukan minggu ini ketika saya sedang melihat sebuah forum online. Ini terbuka untuk siapa saja, sebuah forum online tentang kematian. Dengarkan apa yang dikatakan Patton. Dan kemudian aku ingin kau mendengar apa yang orang di zaman kita tentang kematian. Dengarkan apa yang dikatakan oleh seorang gadis. Dia berkata, saya baru berumur 22 tahun, tetapi saya mempunyai rasa takut yang ekstrim terhadap kematian. Saya tidak khawatir bagaimana saya akan mati, melainkan lebih seperti saya tidak bisa membayangkan ketika saya tidak pernah bangun lagi. Saya tahu bahwa kehidupan didasarkan pada kelahiran dan kematian, tetapi ini adalah pikiran menakutkan bagi saya. Saya sudah menyisihkan rencana untuk dimakamkan di atas tanah, dalam struktur di atas tanah yang disebut makam. Rasanya seperti sebuah rumah kecil. Saya masih berumur 22 tahun, katanya. Tetapi siapapun bisa mati kapan saja, dengan cara apapun, saya takut mati muda. Tetapi saya juga takut mati tua. Seorang perempuan lain berkata, salah satu kekhawatiran utama saya adalah orang yang saya kasihi meninggal. Ini benar-benar membuat saya mempertimbangkan lagi berapa banyak anak-anak yang ingin saya miliki, yang mana yang mengecewakan. Hanya mengetahui bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan mengenai kematian, bahwa kematian benar-benar di luar kendali, katanya. Dan mungkin yang paling membuka pikiran untuk kali ini adalah dari seorang ateis. Dia berkata, saya tidak memiliki agama atau kepercayaan di dalam baka. Karena itu, dan ini menarik, karena ini saya takut akan kematian dan saya tidak tahu ketakutan saya ini semakin meningkat sejak saya memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Meskipun saya tidak dibesarkan oleh orang tua yang beragama, tetapi sebagai seorang anak, saya diberitahu tentang surga dan yang lainnya. Tapi sekarang saya tahu bahwa tidak ada apapun setelah kematian. Dan ini pemikiran belaka. Katanya, biarkan saya terus di malam hari. Katanya, saya tidak sepenuhnya yakin bantuan apa yang saya inginkan atau bantuan apa yang saya butuhkan. Saya benar-benar hanya berharap ada sesuatu yang bisa menghibur saya tentang kematian. Dan saudara-saudara, apa yang dunia rindukan, apa yang dunia sangat butuhkan untuk didengar, dan apa yang benar-benar hilang dari dunia, yaitu terpisah dari Kristus yang kita miliki di dalam Injil. Kita memiliki janji kehidupan yang lain di dalam Injil. Di dunia ini, kita memiliki janji bahwa ketika kita melihat sekeliling dan kita melihat rasa sakit dan kita melihat penderitaan dan kita melihat kesulitan dan kita melihat penyakit dan bahkan kita melihat kematian, kita memiliki kepastian dengan mengetahui bahwa semua hal-hal ini bukan akhir. Apa yang terakhir adalah apa yang paling akhir, dan itu adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus dan kerajaannya yang akan datang, yang berlangsung selama-lamanya. Kita memiliki Injil yang baik. Kita mempunyai kabar baik yang baik bagi jiwa kita dan baik untuk seluruh dunia. Dan inilah yang saya butuhkan, Injil dan janji kedatangannya yang saya ingin tanamkan di dalam hati saya sendiri pada hari Natal ini, yang saya ingin tanamkan di dalam hati kita semua pagi ini. Saya ingin kita berpusat kepada Kristus, begitu berpusat kepada musim ini, sehingga ada perbedaan yang jelas di dalam harapan kita dan harapan dunia. Jadi apa yang ingin saya lakukan pagi ini adalah saya ingin saudara mempelajari apa yang saya pikir bahwa kita melihatnya begitu terbukti dan begitu jelas di dalam tulisan-tulisan Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 1-3. Raja yang akan datang dan gerejanya yang pasti. Pertama, saya ingin berbicara kepada saudara tentang perbedaan yang sesungguhnya yang kita lihat di antara orang-orang percaya. Bagaimana harapan kita berbeda dengan harapan dunia ini, dan sesungguhnya di tengah-tengah dua peluru di sana, berbicara benar-benar ke dasarnya tentang apa yang kita temukan di dalam pengharapan kita, di mana harus ada perbedaan nyata antara cara dunia meresponi kematian dan cara kita menanggapi kematian. Dan kemudian saya ingin sebagai penutup, kita hanya memikirkan hanya dalam dua cara. Bagaimana teks ini, yaitu harapan yang diberkati dengan kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana dampaknya dalam hidup kita juga pagi ini? Jadi pertama, saya ingin saudara melihat, jika saudara bersama dengan saya, di mana kita melihat bahwa tanggapan kita terhadap kematian, pertama adalah berbeda dari keputusasaan dunia. Bahwa tanggapan kita tentang kematian berbeda dari keputusasaan dunia. Sekarang kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kami tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Kita tidak tahu persis atau tepatnya mengapa ada kebingungan di pihak mereka tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mereka tahu bahwa Kristus akan datang kedua kalinya. Namun dalam beberapa hal, mereka memiliki beberapa kesalahpahaman tentang pencantuman orang-orang yang telah meninggal. Paulus telah datang. Ia telah memberitakan Injil kepada mereka. Dia telah mengatakan kepada mereka tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dia pergi untuk satu musim. Dia menulis kembali kepada mereka. Atau ia mendapat kabar dari mereka bahwa ada kebingungan. Ada ketidaksepakatan. Ada kesalahpahaman. Bagaimana dengan mereka yang telah meninggal sebelum Kristus datang? Dan kita tidak tahu persis bagaimana hal itu terjadi. Apakah itu guru-guru palsu? Atau apakah hanya karena Paulus tidak menjelaskan semuanya untuk pertama kalinya? Tapi apa yang kita tahu adalah bahwa Paulus menghibur mereka dengan ajaran-ajaran di sini di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Dan saya pikir dia menantang mereka seperti yang kita akan lihat sebentar lagi. Dan benar-benar sesuai dengan segala sesuatu yang kita tahu, Paulus menantang mereka untuk menjadi berbeda dengan dunia. Dan itu sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang gereja Tesalonika. Dan apa yang saya ingin saudara lakukan? Saya ingin saudara mengambil Alkitab saudara jika saudara tidak keberatan. Dan bersama dengan saya membuka kisah para Rasul 17, di mana kita melihat berulang-ulang dalam kisah para Rasul, di mana kita membaca pertama interaksi Paulus dengan jemaat di Tesalonika, dan kemudian bahkan dalam surat itu sendiri di mana kita melihat berulang-ulang perbedaan ini, ide tentang perbedaan antara dunia dengan gereja. Lihatlah kisah para Rasul 17, dan kita membaca ada catatan Lukas tentang Paulus dan Silas masuk ke kota Tesalonika untuk pertama kalinya. Lihatlah apa yang dia katakan dalam ayat 1. Dia mengatakan, sekarang ketika mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia, berbicara tentang Paulus dan Silas, mereka tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi Paulus melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia pergi ke rumah ibadat, tempat di mana dia belum pernah pergi sebelumnya di kota tersebut. Kemudian dia membaca dari Alkitab, dia menjelaskan kepada mereka, ia menjelaskan tentang Kristus kepada mereka sebagai Mesias. Beberapa orang menjadi percaya, beberapa orang Yahudi, beberapa orang Yunani, beberapa wanita-wanita terkemuka. Dan demikianlah dia mengatakan di dalam ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, tidak semua orang percaya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang saya suka baris ini, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, berbicara tentang Paulus. Di ayat 7, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar. Sekarang, saya ingin saudara memperhatikan baris terakhir ini dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Bukankah kita ingin perkataan ini dikatakan dari diri kita? Ketika dunia mengatakan bahwa uang adalah raja, dan kekuasaan adalah raja, dan seks adalah raja, dan pengaruh adalah raja, dan kesuksesan adalah raja, dan ketenaran adalah raja, orang-orang di sana di Brook Hills, mereka tidak mengatakan bahwa hal-hal tersebut adalah raja. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Mereka memiliki raja lain yang namanya adalah Yesus Kristus. Kemudian ada satu perbedaan yang dikatakan Paulus. Ini adalah bukti dari pendirian gereja dan kemudian juga bukti di dalam surat itu. Saya ingin saudara memperhatikan ide yang sama. Perbedaan antara dunia dan gereja. Lihatlah kembali 1 Tesalonika pasal 1, di mana kita melihat dalam ayat 7-10. Lihat apa yang dikatakan Paulus. Mari kita benar-benar hanya mengambilnya, hanya mengambil di dalam ayat 8, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Anda lihat, umat Allah berulang-ulang dari sejak berdirinya gereja, dari pasal pertama, bahkan sampai ke pasal 4, di mana Paulus menunjukkan bahwa harus ada perbedaan antara dunia dan gereja. Dan dua bagian yang kita lihat di mana seharusnya umat Allah berbeda adalah bahwa kita seharusnya pertama, berbeda dalam semua perilaku kita, dan yang kedua, kita harus berbeda dalam keyakinan kita. Umat Allah seharusnya berbeda, tampak dengan jelas berbeda dari orang-orang dunia, baik dalam perilaku maupun kepercayaan. Dan saya mengambil keduanya bersama-sama karena satu alasan. Lihatlah pasal 4 lagi, ayat 13 jika saudara mau. Ketika kita melihat ayat 13, saya ingin saudara melihat bagaimana apa yang kita percaya mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ini adalah apa yang kita percaya, apa yang kita hargai, di mana kasih sayang kita berada, hal-hal yang kita percayai, doktrin kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan kita melihat di dalam ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Rupanya, ada-ada lagi semacam kesalahpahaman sesuatu yang mereka tidak dapatkan. Maka Paulus berusaha untuk mengisi kekosongan di sini. Dia mencoba menghilangkan kebodohan mereka. Mengapa? Bukan supaya mereka bisa mencetak beberapa kuis teologi dengan baik. Bukan supaya mereka dapat memiliki semua jawaban yang benar. Tetapi karena apa yang kita percaya akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan itulah sebenarnya apa yang kita lihat di seluruh ayat tersebut. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Dengan kata lain, mereka yang telah pergi, mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Mengapa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan kata lain, keyakinan kita dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Keyakinan kita harus benar dapat mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan, dan terutama harus mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita mendekati dan cara kita mengatasi kesedihan. Sekarang saya ingin menjadi benar-benar jelas, dan saya ingin benar-benar berhati-hati, dan saya tidak ingin keliru dengan cara apapun. Saya tidak mengatakan bahwa kita seharusnya tidak boleh berduka. Paulus tidak mengatakan bahwa ketika kita kehilangan seorang ayah, atau kita kehilangan seorang ibu, atau kita kehilangan teman, atau kita kehilangan anak. Paulus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berduka. Kita akan berduka, dan kita seharusnya berduka. Yesus menangis di makam Lazarus. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak seharusnya membenci kematian. Dan kita tidak boleh perang melawan kematian dalam semua aspeknya. Kita harus membenci kematian. Ini sesuatu yang asing dalam urutan dimaksudkan yang telah dibuat Allah. Tapi itu berarti seperti yang ada Anda lihat ada dalam catatan, itu berarti bahwa kita tidak berduka seperti mereka yang tanpa harapan. Ini berarti bahwa ada cara berbeda yang mendasar di dalam kita berpikir, dalam kita mendekati, dalam kita berurusan dengan kesedihan, dan saya ingin ini menjadi alasan di dalam hati saya sendiri, dalam keluarga saya, dan saya ingin menjadi alasan dalam hati saudara dan keluarga saudara di dalam gereja ini. Saya ingin kita untuk memiliki percaya diri sekeras batu karang dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Percaya diri sekokoh batu karang yang sedemikian di dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Di mana orang-orang di luar akan melihat kita sebelum di tengah-tengah dan sesudah kesedihan kita. Dan mereka akan berkata, ada sesuatu yang berbeda tentang orang-orang ini. Ada sesuatu yang berbeda. Ada beberapa harapan yang bukan hanya merupakan bagian dari imajinasi mereka. Ada beberapa harapan yang bukan merupakan sesuatu yang hanya mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ada beberapa harapan yang ada di dalam hati mereka yang kemudian mengubah cara, yang membentuk cara, menentukan cara mereka menghadapi masalah terbesar yang bisa kita hadapi, dan itu adalah kematian. Kita harus berbeda di dalam kita menanggapi kematian. Mengapa? Perhatikan nomor 2, karena tanggapan kita berakar di dalam kisah Injil. Bagaimana kita harus meresponi secara berbeda terhadap kematian? Bagaimana mungkin kita tidak meresponinya dengan keputusasaan dunia? Secara sederhana, karena tanggapan kita berakar di dalam kisah Injil. Segala sesuatu yang dikatakan baik dalam khotbah ini maupun dalam teks yang keluar dari ayat 14, perhatikan satu kata di dalam ayat 14. Saudara mungkin ingin melingkarinya di mana ia mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui, ayat 13, tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dan kemudian apa kata pertama di dalam ayat 14? Dia mengatakan, karena ini adalah kata yang benar-benar mengontrol. Mengapa kita ingin saudara menjadi apa dasar dari perbedaan yang saudara lihat? Ini adalah segala sesuatu yang kita lihat dalam ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Injil Tuhan Yesus Kristus adalah yang membuat kita berbeda dan tidak ada yang lain. Hal ini semata-mata karena apa yang telah Yesus lakukan yang membuat, yang bertanggung jawab atas perbedaan antara apa yang kita lihat di dunia dan apa yang kita lihat di dalam gereja. Dan apa yang kita lihat dalam ayat ini, Paulus mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah dua hal. Satu, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Paulus memberitahu kita ada Yesus yang mati dan bangkit kembali. Ini adalah fakta sejarah. Ini adalah hal-hal yang bisa kita andalkan. Ini adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Maka mereka menggunakan tenses kata kerja. Tapi tidak hanya itu bukti bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Titik di mana Paulus benar-benar berusaha untuk membuat bahwa bukan hanya itu bukti bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati, melainkan ini adalah janji. Ini juga merupakan janji bahwa Ia akan membangkitkan orang mati. Ini bukan hanya bukti bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati, tetapi janji Allah kepada kita bahwa Ia akan membangkitkan orang mati. Sekarang saudara pikirkan hal ini. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan bangkit dari kematian? Maksud saya, tidak seharusnya kita hanya dengan jujur mengatakan saudara tahu apa. Ini benar-benar hal yang aneh untuk dipercayai. Maksud saya, saudara pikirkan hal ini, berapa banyak orang yang saudara kenal yang telah mati dan bangkit kembali dan tidak pernah mati lagi? Berapa banyak orang yang saudara kenal? Maksud saya, saudara pikirkan hal ini, kapan terakhir kali kita berkenalan dengan seseorang dan berkata, Anda tahu ini adalah John, seorang akuntan. Saya bekerja dengan dia dan kami berteman baik. Kami belajar di perguruan tinggi bersama-sama. Oh ya? Saya lupa memberitahu saudara. Ia sudah pernah mati. Tapi sekarang dia masih hidup. Dan dia tidak akan pernah mati lagi. Bagaimana dengan ini? Maksud saya, berapa banyak orang? Kami tidak tahu berapa. Ini adalah daftar yang sangat singkat dari orang yang telah meninggal, bangkit kembali, dan tidak akan pernah mati lagi. Tetapi saudara-saudara, ini adalah kekuatan dan keindahan dari Injil, bahwa ada semacam hubungan intim antara siapa Kristus dan para pengikut-pengikutnya. Ada sebuah kesatuan yang intim antara Tuhan Yesus Kristus dan para pengikutnya, bahwa apa yang diajarkan perjanjian baru, bahwa segala sesuatu adalah Kristus, kita mendapatkan manfaat dari semua itu. Bahwa segala sesuatu yang Kristus lakukan itu diakreditasi bagi kita sebagai yang telah dilakukan atas nama kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Kristus akan terjadi pada kita juga. Itulah sebabnya saudara melihat berulang-ulang di dalam Kristus. Segala sesuatu yang Yesus miliki, kita memiliki juga. Rasanya seperti pernikahan. Saudara mungkin berpikir tentang seorang pria muda yang masih kuliah menikah. Dan sebelum menikah, dia menyimpan segala macam hutang, kartu kredit. Dan oleh kasih karunia Allah, ia bertemu seorang istri yang memiliki banyak uang, dan dia setuju untuk menikah dengannya, dan mereka hidup bersama, dan tiba-tiba apa yang kita lihat di dalam pernikahan itu, kecuali perjanjian sebelum upacara perkawinan, apa yang kita lihat dalam pernikahan itu adalah bahwa segala sesuatu yang adalah milik si pria hutang menjadi milik si wanita itu juga. Dan segala sesuatu yang merupakan milik si wanita kekayaan menjadi milik si pria juga. Dan itulah tepatnya yang Paulus ajarkan kepada kita di sini di dalam ayat ini. Perhatikan apa yang ia katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita akan melihat frase setelah kalimat ini, maka kita juga lingkari frase ini, inilah poin di mana Paulus menggerakkannya. Ya, kita percaya kepada kematian dan kebangkitan historis. Tetapi alasan Paulus menyusunnya pada poin ini adalah untuk menunjukkan pada makan kita juga tersebut melalui Yesus. Allah akan membawa bersamanya orang-orang yang telah meninggal, yang mana ia berarti apa yang Paulus katakan hanyalah ini, bahwa ketika Kristus berjalan keluar dari kuburan taman hampir 2000 tahun yang lalu, itu bukan hanya pembenaran tentang siapa dia dan apa yang telah dia lakukannya, meskipun itu adalah semuanya, itu juga merupakan janji Allah yang tidak dapat dibatalkan kepada setiap orang percaya kepada Kristus, di mana kita juga akan mati, bahwa kita juga akan dikuburkan. Tetapi puji Tuhan, kita juga akan bangkit dari kematian. Allah telah berjanji berdasarkan atas kematian dan kebangkitan Kristus, kita akan bangkit bersamanya. Sokrates mengatakan tentang kematian ini. Dia berkata, oh, ada beberapa perkataan ilahi atas kita yang bisa berlayar dengan lebih aman dan kurang berbahaya. Saudara-saudara, kita memiliki lebih dari sebuah perkataan ilahi. Kita memiliki firman ilahi, yaitu dirinya sendiri, yang telah datang dan mati, dan bangkit kembali, dan kita akan mengikuti mimpinya. Tanggapan kita berbeda dengan keputusasaan dunia. Mengapa? Karena respon kita berakar di dalam kisah Injil. Dan nomor tiga, respon kita diperkuat oleh kedatangan Tuhan yang sudah pasti. Diperkuat oleh Tuhan yang pasti. Lihatlah di dalam ayat 15, saya pikir ini benar-benar semacam jantung dari bagian ini, ayat 15-17, di mana Paulus berkata, ini kami katakan. Dan ayat 15 adalah benar-benar semacam ringkasan. Apa yang dia katakan di dalam ayat 16 dan 17? Jadi ayat 15 adalah semacam pernyataan ringkasan. Ayat 16 dan 17, ia semacam menguraikannya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, dan kita tidak tahu persis apa yang Paulus maksudkan di sini. Kita tidak tahu apakah itu semacam wahyu supranatural pada poin ini, atau apakah ini adalah sesuatu yang telah dia dengar dari ajaran Yesus, sesuatu yang telah diturunkan, tapi dia mengatakan atas otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saya berumur sekitar 18 atau 19 tahun, saya diperkenalkan dengan beberapa buku tentang nubuatan, dan saya ingat ikatan dari buku-buku tersebut. Saya masih memiliki beberapa buku tersebut di kantor saya, dan maksud saya telah membaca semua buku-buku tersebut. Maksud saya membaca segala sesuatu yang mungkin bisa saya raih dengan tangan saya sehubungan dengan nubuatan. Saya tahu segala binatang di dalam kitab Daniel. Saya tahu setiap visi di dalam kitab Yehezkiel. Saya tahu setiap gulungan terompet dan mangkuk di dalam kitab Wahyu. Saya bahkan mengajar pelajaran Alkitab untuk komisi pemuda tentang nubuatan. Itulah persisnya apa yang mereka butuhkan pada saat itu dalam hidup mereka, periode yang kritis. Mereka membutuhkan grafik yang merupakan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Saya disebut sebagai orang nubuatan. Dan saya bergidik memikirkan beberapa hal yang saya ajarkan. Ya, itu tidak baik. Dan saya berharap saya bisa memberitahu saudara pagi ini. Ya, saya sudah memahami semuanya sekarang. Ini semua baik. Tidak ada lagi misteri. Saya dapat memberitahu saudara XYA setiap hal. Saya dapat memberitahu saudara bagaimana semua itu akan diterima. Kebenarannya adalah masih ada banyak misteri dan masih ada banyak hal yang tidak saya mengerti, tetapi saya menduga hal yang sama berlaku untuk saudara. Mungkin ada hal-hal yang telah saudara baca di dalam kitab Daniel dan Yehezkiel dan di dalam kitab nabi-nabi kecil, dan ada hal-hal yang telah saudara baca di dalam Injil Matius dan Wahyu yang belum benar-benar saudara mengerti. Tetapi di sini masalahnya. Allah tidak memanggil kita, saya percaya. Allah tidak memanggil kita untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang kita tidak tahu. Sebaliknya Allah memanggil kita untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang kita tahu. Musa berkata di dalam Ulangan 29 ayat 29, dia berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dengan kata lain, Allah telah membuat beberapa hal sangat jelas di dalam firman-Nya, dan Dia telah membuatnya tidak memenuhi kepala kita dengan ide-ide tertentu. Sebaliknya, Dia telah memberikannya kepada kita untuk menguatkan kita dalam iman kita, untuk mendorong kita di dalam Kristus, untuk memenuhi kita lebih dan lebih lagi menuju ke gambar Kristus. Maka doa saya pagi ini seperti yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini, dan kita melihat hal-hal yang dengan jelas dinyatakan, saya berdoa agar seluruh semua di dalam ruangan ini, seperti yang kita pikirkan, dan kita merenungkan kemuliaan kedatangan Kristus kembali, di mana kasih sayang kita akan bertambah di seluruh ruangan ini, seperti yang kita pikirkan, dan kita merindukan kedatangan Kristus seperti yang Paulus jelaskan di sini, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Dan saya ingin Anda memperhatikan hanya dua hal yang kita tahu pasti. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi dua hal ini kita tahu dari firman-Nya. Pertama, kita tahu bahwa Dia sendiri akan datang kembali. Dia sendiri akan datang. Jika saudara mau, lihatlah ayat 16, lihatlah apa yang dikatakan Paulus. Dia mengatakan, Tuhan sendiri akan turun. Secara gramatikal, Dia bisa saja. Dia bisa mengurangi satu kata dalam bahasa aslinya. Dia bisa saja berkata, Tuhan akan turun. Tetapi dengan jelas Paulus bermaksud untuk menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan sendiri yang akan datang kembali. Dia tidak mengirim seorang duta besar. Dia tidak mengirimkan malaikat. Dia tidak mengirimkan perwakilan. Tuhan sendirilah yang akan datang kepada umat-Nya. Dan ini kabar baik. Bukankah saudara ingin melihat Yesus? Bukankah kita rindu untuk melihat wajah-Nya? William Guthrie, seorang pendeta Skotlandia, mengatakan, kurang dari Kristus tidak akan memuaskan. Tetapi lebih dari Kristus tidak dapat diinginkan. Kurang dari Kristus tidak bisa memuaskan, tetapi lebih dari Kristus, katanya, tidak bisa diinginkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang pernah diinginkan oleh jiwa kita yang telah ditebus dengan sempurna, akan kita temukan di dalam Kristus, dan Dia akan hadir secara pribadi dan dapat dilihat di hadapan kita. Kita tahu bahwa Dia sendiri akan datang kembali, dan kita tahu bahwa itu akan bersifat umum. Kita tahu bahwa itu akan bersifat umum. Dia mengatakan di dalam ayat 16 bahwa Dia sendiri akan turun dari sorga, kata Paulus, dengan seruan komando, dengan suara dari penghulu malaikat, dan dengan suara sangkakala Allah. Beberapa orang yang telah membaca ayat-ayat ini melihatnya semacam merampas rahasia gereja, semacam menghapus suasana tenang di gereja. Saya tidak berpikir ini yang ditunjukkan dalam teks ini. Bahkan, saya pikir satu hal yang ditunjukkan dalam teks ini, bahwa kedatangan Tuhan kembali akan menjadi suatu kejadian yang gaduh. Kedatangannya kembali akan menjadi penampilan Tuhan Yesus Kristus dengan suara yang keras, ramai. Paulus mengatakan dalam ayat 16, Dia sendiri akan turun dari surga dengan seruan perintah. Saya menyukai gambaran yang digunakan Paulus dalam ayat ini. Kalimat ini, seruan perintah, itu juga digunakan dalam sejumlah tulisan lain di luar Perjanjian Baru. Seruan ini digunakan oleh seorang prajurit atau raja. Sekarang ini digunakan oleh seorang prajurit atau seorang raja yang hendak pergi berperang. Siapa yang akan pergi berperang? Dan sebelum dia pergi, ketika semua orang berkumpul, ia akan mengeluarkan seruan komando. teriakan kemenangan. Dan apa yang Paulus katakan adalah bahwa ketika Yesus datang kembali, Dia tidak akan datang kembali untuk mengambil sisa dari kita. Dia tidak akan datang secara rahasia. Dia tidak akan datang pada kenyataannya dengan cara yang sama ketika Dia datang pertama kali. Sebagai seorang bayi di atas jerami, Dia akan datang dengan seruan, dengan teriakan perintah. Dia akan datang sebagai raja prajurit, dan Dia akan datang di atas tahtanya. Dan Paulus mengatakan bahwa Dia akan ditemani dengan saudara melihatnya di dalam teks, Dia akan didampingi dengan seruan dari penghulu malaikat dan dengan suara sangkakala Allah. Kita seringkali memikirkan alat musik, iringan musik sangkakala Allah, tetapi dengan cara yang sama yang kita lihat bahwa seruan perintah ini mengambil ide yang sama persis, di mana ketika mereka hendak pergi berperang, mereka akan mengeluarkan sangkakala Allah, sangkakala dari orang-orang, dan itu akan menjadi suara untuk pertempuran. Sebuah seruan perintah, suara dari penghulu malaikat, sangkakala Allah menandakan bahwa ini akan menjadi kejadian yang disaksikan secara umum. Dan seperti yang kita lihat di bagian berikutnya, kedatangannya kembali akan menjadi kedatangannya yang penuh kuasa. Dan kedatangannya kembali bukan hanya Tuhan sendiri yang datang dan disaksikan oleh semua umat manusia, tetapi juga merupakan kedatangannya yang penuh kuasa. Saya ingin saudara memperhatikan tiga hal yang benar-benar kita lihat di bagian akhir ayat 16 sampai ke ayat 17, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada tiga hal. Satu, Paulus mengatakan bahwa mereka yang sudah mati akan bangkit dari kubur mereka. Orang yang sudah mati akan bangkit dari kuburan mereka. Jutaan orang percaya di sepanjang zaman akan bangkit dari kuburan mereka. Ini agak menakutkan. Tapi meskipun begitu, ini pikiran yang baik, bukan? Semua kubur terbuka ketika mereka yang sudah mati bangkit di dalam Kristus. Dan saya menyukai gagasan di mana Dia berbicara tentang mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit. Akan ada kebangkitan orang mati. Saudara, pikirkan tentang Yehezkiel pasal 37. Tuliskan ayat ini, bahkan mungkin di luar ini, Yehezkiel pasal 37. Saudara ingat dalam Yehezkiel 37, saudara ingat visi yang diberikan kepada Yehezkiel? Mereka berada di pembuangan, dan firman Tuhan datang kepadanya, dan dia dibawa keluar untuk melihat lembah yang penuh tulang-tulang kering. Ini mewakili umat Allah, bahwa mereka dihancurkan, bahwa kematian telah mendatangi mereka. Dan Yehezkiel diberitahu oleh Roh Allah untuk bernubuat mengenai tulang-tulang. Dan ketika dia melakukannya, di dalam Yehezkiel 37, tulang-tulang mulai berderak-derak bersama-sama, dan mereka mulai datang, dan mereka mulai terbentuk menjadi satu tubuh manusia, dan daging tumbuh pada tulang-tulang tersebut, dan mereka berdiri di atas kaki mereka, dan nafas kehidupan ditiup ke dalam tubuh itu. Dan Yehezkiel mengatakan dalam ayat 10, ia berkata, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Apa yang kita lihat di sini di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ketika Paulus mengatakan bahwa orang mati yang ada di dalam Kristus akan bangkit, yaitu penggenapan akhir di dalam Kristus dari visi Yehezkiel sebagai umat Allah selama berabad-abad, tersebar di dalam tulang-tulang mereka yang dibangkitkan dan diberikan kepada Kristus. Sekumpulan tentara yang sangat besar. Dan Paulus mengatakan mereka akan memiliki kebanggaan tempat. Mereka akan memimpin prosesi. Mereka yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit. Paulus juga mengatakan, namun mereka yang masih hidup akan datang kepada Raja mereka. Orang-orang mati akan keluar dari kuburan mereka, dan mereka yang masih hidup akan datang kepada Raja mereka. Paulus mengatakan bahwa mereka menyusul untuk bertemu dengan Kristus. Bahwa kita akan menyusul untuk bertemu dengan Kristus di awan-awan, di udara. Saya senang dengan fakta bahwa di seluruh perjanjian baru, ide ini, lingkari kata ini, mungkin perhatikan dalam catatan saudara, kata udara. Paulus mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Sepanjang perjanjian baru, kata udara ini mengacu pada kerajaan setan. Tempat kerajaan setan. Pikirkan tentang Efesus 2 ayat 2, di mana Paulus berbicara tentang orang yang tidak percaya mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dengan kata lain, apa yang Paulus katakan adalah alasan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan mungkin di udara, karena udara diartikan di seluruh perjanjian baru sebagai daerah kekuasaan setan, dan kita akan pergi ke sana dan bertemu dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan akan menyerbu daerah tersebut. Dia akan menyerbu kerajaan setan. Dia akan menjatuhkan dan menggulingkan kerajaan setan sekali dan untuk selama-lamanya. Mereka yang sudah mati akan keluar dari kubur. Mereka yang masih hidup akan datang kepada raja mereka. Dan akhirnya, Tuhan akan datang di atas tahtanya. Tuhan akan datang di atas tahtanya. Paulus mengatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Paulus mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Kata bertemu benar-benar merupakan istilah teknis di seluruh perjanjian baru. Kata ini digunakan di dalam Matius pasal 25 yang berbicara tentang gadis-gadis pengiring pengantin yang keluar menyongsong pengantin laki-laki. Kata bertemu di sini juga digunakan di dalam Kisah Rasul pasal 28, yaitu Paulus datang ke Roma di bagian akhir Kisah Rasul. Paulus meneruskan perjalanannya ke Roma, dan dia mengatakan di dalam ayat ini, Lukas mengatakan di dalam Kisah Rasul 28 ayat 15 sampai 16, ketika Paulus masih di luar pintu gerbang kota. Perhatikan ini. Ketika Paulus masih di luar pintu gerbang kota, dan dia sedang dalam perjalanan menuju ke Roma, dikatakan untuk bertemu dengan mereka, dikatakan bahwa saudara-saudara yang ada di sana, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak menunggu. Mereka tidak menunggu Paulus sampai masuk ke kota dan berkata, "Hai Paulus, bagaimana kabarmu?" Tetapi mereka pergi keluar untuk menemui Paulus di luar pintu gerbang dan kemudian kembali bersama-sama dengan dia. Ini merupakan ide yang sama di dalam semua jenis literatur Yunani dan juga di dalam Perjanjian Baru. Kita melihat kata bertemu merupakan istilah teknis yang berarti pergi keluar untuk bertemu dengan seorang yang berkedudukan tinggi. Misalnya, saudara pergi keluar untuk menemui seorang pangeran, pergi keluar untuk menemui seorang raja. Jika seorang kaisar datang ke kota saudara, saudara tidak akan menunggu di pintu gerbang sampai kaisar tersebut datang kepada saudara. Saudara akan pergi kepadanya, dan kemudian saudara akan datang dalam arak-arakan kemenangan bersama dengan dia. Dan ini merupakan gambaran yang sama yang Paulus sampaikan tentang kedatangan Kristus kembali. Ya, mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan keluar dari kubur mereka. Mereka yang masih hidup akan menyongsong bertemu dengan Tuhan di udara. Dan ketika kita melakukannya, kita tidak akan naik dan bertemu dengan Tuhan untuk pergi ke tempat lain. Tetapi idenya adalah kita akan pergi dan kita akan bertemu dengan Dia. Mengapa? Karena Raja datang dan kita sebagai subjeknya, sebagai pengikutnya, sebagai penyembahnya, memberi dia hormat dan kemuliaan dan hak istimewa kepada namanya, dan kita pergi keluar menemui dia untuk kembali bersamanya. Dan Paulus berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kedatangannya kembali, dia sendiri yang akan datang, disaksikan orang banyak, penuh kuasa akan datang dan memerintah di atas bumi, di mana kita, Pemerintahan tersebut bukan hanya satu hari, bukan hanya satu musim, tetapi pemerintahan tersebut selama-lamanya. Lihatlah apa yang dia katakan di bagian akhir ayat ini. Dia berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kedatangannya kembali adalah kedatangan yang permanen. Kedatangannya kembali adalah kedatangannya yang permanen. Secara harfiah, kedatangannya kembali adalah dengan cara seperti ini. Ini bukan hanya kesimpulan dari apa yang Paulus katakan. Dengan kata lain, ini bukan kesimpulan jadi. Tetapi dengan cara ini kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu kapan ini akan terjadi. Dan siapapun yang memberitahu saudara, kalau mereka tahu, itu tidak benar. Kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Yesus sendiri mengatakan, anak manusia tidak mengetahui kapan, waktu, atau harinya. Saya tidak tahu mungkin dia akan datang besok. Bisa saja terjadi. Saya tidak tahu mungkin dia datang minggu depan. Mungkin juga. Saya tidak tahu mungkin dia akan datang kembali 10.000 tahun lagi. Ya, saya tahu bahwa dia pasti akan datang kembali. Bahkan sekarang, hari kedatangannya ditandai di kalender surga bahwa akan datang hari seperti yang dikatakan Paulus di sini, akan datang hari di mana Tuhan sendiri akan bangkit dari tahtanya dan dengan seruan komando, dengan seruan penghulu malaikat, dan dengan suara sangkakala Allah, dia akan mengumpulkan mereka yang sudah mati keluar dari kuburnya, tentara yang banyak dan sangat besar. Mereka yang masih hidup, yang tersisa akan menyongsong bersama-sama. Perubahan, seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, menyongsong Tuhan bersama-sama dengan mereka yang telah pergi sebelum kita. Dan kemudian kita akan kembali ke bumi, dan dia akan membangun kerajaannya. Ini yang dikatakan Yohanes dalam kitab Wahyu 11 ayat 15. Dia berkata, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah Paulus berkata, demikianlah dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus yang kekal, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, kemuliaan bagi Allah dan kemuliaan bagi Kristus yang akan datang kembali. Dan apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat 18 sebenarnya adalah, saya pikir ini hanyalah aliran alamiah dari apa yang kita lihat. Respon kita terhadap kematian berbeda dengan keputusasaan dunia. Ini berakar dari kisah Injil, diperkuat dengan kedatangan Tuhan kembali yang pasti. Dan terakhir, ini diakui demi orang-orang lain. Dengan kata lain, kita tidak hanya membiarkannya tetap di sana. Ini bukan sesuatu di mana kita datang di sini pagi ini pada tanggal 28 November dan kita mendengar dan berkata, Anda tahu apa yang terjadi? Ini baik. Dan saya akan pergi dan mendapatkan sesuatu untuk makan siang. Ini akan mengubahkan. Ini merupakan sesuatu yang mengubah cara kita hidup sekarang. Lihatlah apa yang Paulus katakan di dalam ayat 18. Karena itu, dengan kata lain, dalam terang dari segala sesuatu yang akan datang, lingkari kata, karena itu, dalam terang segala sesuatu yang telah dikatakan, dalam terang kematian dan kebangkitannya, dalam terang kedatangannya yang pasti, kebangkitan dari kematian, berkumpul bersama-sama mereka dengan Tuhan, kedatangan Kristus ke dunia. Dalam terang semua hal itu, Paulus berkata, hiburkanlah seorang terhadap yang lain dengan perkataan ini. Saya rindu menguatkan saudara-saudara pagi ini. Ada beberapa dari saudara tanpa diragukan lagi sedang bergumul. Ada dari saudara-saudara yang sedang menghadapi segala macam cara oposisi. Ada dari saudara yang sesungguhnya sekarang juga berurusan dengan kematian atau kemungkinan kematian di antara mereka yang sudah saudara kasihi. Dan ini khususnya merupakan hal yang akut dan sulit sehubungan dengan kita akan memasuki masa Natal. Maka saya ingin menguatkan saudara-saudara. Saya ingin menguatkan seluruh jemaat kita di dalam semua semangat kita bahwa akan ada hari seperti yang dikatakan Yohanes dalam kitab Wahyu 21, di mana di sana tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi tangisan, tidak ada lagi luka, segala yang lama akan berlalu. Saya ingin mendorong saudara pagi ini untuk mengetahui bahwa apapun yang berkecamuk di dalam hidup saudara, apapun kekacauan yang ada di dalam hidup saudara, untuk mendengar kebenaran dari perkataan Paulus bahwa ia, Yesus akan datang. Dia akan memerintah. Tetapi itu didasarkan pada fakta bahwa ia memerintah bahkan sekarang ini, bahwa para presiden dan para gubernur tidak memerintah. Keadaan-keadaan tersebut tidak memerintah, bahwa setan tidak memerintah, Yesus yang memerintah. Jadi, maukah kita saling menguatkan satu sama lain dengan kebenaran tersebut pagi ini? Bagaimana bisa kita tidak saling menguatkan? Mengetahui bahwa sebagai sisa dari dunia ini yang berjuang hari demi hari, tidak tahu apa yang akan datang, tidak tahu apa yang pada akhirnya benar, tidak tahu tentang realita terakhir, ketika kita tahu bahwa ada seorang raja yang bernama Yesus dan dia memerintah sekarang ini, bagaimana bisa kita tidak mendorong satu sama lain dengan kebenaran ini? Kalau begitu, jadilah kuat di dalam roh saudara dan jadilah kuat di dalam ketaatan saudara. Saudara ingat apa yang dikatakan Patton. Saya tidak peduli tentang kanibal. Saya akan pergi. Mengapa? Karena akan datang hari di mana Allah akan membangkitkan tubuh saya dari kematian dengan satu cara atau cara yang lain. Ada terlalu banyak dari kita yang membeli apa yang dijual oleh dunia dan telah memperbolehkan semua pencarian dunia ini dan semua hal di dunia ini dan semua ide-ide dari dunia memasuki pikiran kita dan merampas kasih sayang kita sehingga kebenaran Injil dan janji kedatangannya terdesak ke pinggiran. Jadi apa yang kita kejar bukanlah hal-hal yang di luar sana. Kita mengejar hal-hal yang ada di dalam hati kita. Maka saya ingin mendorong saudara hari ini. Apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Jika saudara mengenal Tuhan Yesus, saya mendorong saudara dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya supaya diperbaharui pagi ini dalam Injil. Saya berada di sini bukan untuk memukul saudara. Di sini bukan untuk menjatuhkan saudara. Tetapi saya hanya mengatakan, mengapa saudara tidak meluangkan waktu pagi ini mengaku kepada Allah bahwa segala macam hal telah terdesak keluar dari kasih sayang saudara bagi Kristus di dalam hati saudara? Dan mengapa saudara tidak merenungkan bagian ini? Biarlah ini menjadi pusat. Biarlah Injil Natal ini, biarlah Injil dan harapan akan kedatangannya kembali. Fakta bahwa dia memiliki dan dia memang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Biarlah itu menjadi yang terdepan dan di tengah. Jadilah kuat di dalam roh saudara. Jadilah kuat di dalam ketaatan kita. Dan saya berharap bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi, di mana kita berada, jika kita mengenal Kristus, kita akan dikuatkan di dalam ibadah kita. Bagaimana bisa kita tidak membaca bagian ini? Bagaimana bisa kita membaca bagian seperti ini? Kejayaan, penaklukan, kemenangan, mengatasi. Bagaimana bisa kita membaca juru selamat semacam itu dan tidak mempedulikan semua itu? Saya berharap bahwa pagi ini bisa menimbulkan kasih sayang saudara bagi Kristus. Bisa menimbulkan kasih sayang saudara bagi Injilnya. Sehingga kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran pagi ini. Sepanjang minggu, sepanjang musim Natal. Dan bertekad untuk berbicara tentang Injil itu. Di mana kasih sayang itu akan mengeluarkan segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam beberapa minggu mendatang. Di mana Injil Kristus dan harapan akan kedatangannya kembali ada di bibir kami. Jika saudara berada di sini pagi ini dan saudara belum pernah percaya kepada Kristus, dan semua itu tidak cukup masuk akal, semua itu tidak cukup menambah dan saudara bergema lagi dengan keraguan dan lebih banyak di dalam pergumulan, jika saudara belum pernah percaya kepada Kristus, saya mendorong saudara dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya pagi ini, supaya saudara bertobat dari dosa-dosa saudara dan menempatkan semua harapan saudara dan seluruh iman saudara dan semua kekekalan saudara di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya, dan tidak ada apapun juga selain itu. Dan jika saudara melakukannya, maka saudara bersama dengan saudara-saudara di seluruh ruangan ini memiliki harapan bersatu dalam pengakuan Yesus Kristus disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali kedua kalinya.